Самай вялікай сілай касцёла сёння з'яўляюцца невялікія мясцовыя супольнасці, якія падвяргаюцца пераследу, лічыць святай отец. Сёння ў сваёй гамілі падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане Францішак спаслаўся на літургічнае чытанне з паслання да габрэяў і падкрэсліў, што мучанікі гэта людзі, якія вядуць касцёл наперад, падтрымліваюць яго. СМІ пра гэта не кажуць, таму што для іх гэта невялікая навіна, але многія хрысціяне ў сучасным свеце благаслаўлёныя таму, што іх пераследуюць. Абражаюць, кідаюць у турму, іх шмат у турмах толькі таму, што яны носяць крыж або вызнаюць Езуса Хрыста. Заўважыў папа і назваў гэты факт урокам пакоры для вернікаў у краінах, дзе можна свабодна вызнаваць веру. Святай отец выказаў упэўненасць у тым, што касцёл без мучанікаў з'яўляецца касцёлам без Хрыста і заклікаў маліцца за супольнасці, пазбаўленыя магчымасці голасу, падвергнутая пераследу за хрысціян, якія сёння пакутуюць за Хрыста. Яны сваім мучаніцтвам, сведчаннем, пакутамі, аддаючы нават сваё жыццё, здзяйсняюць сяўбу хрысціян для будучыні і для іншых касцёлаў. Давайце ахвяруем гэту святую імшу за нашых мучанікаў, за тых, хто ў цяперашні час пакутуе, за касцёлы, якія пакутуюць, пазбаўленыя свабоды. І давайце дзякаваць пану, які прысутнічае сілай свайго духа ў гэтых нашых братах і сёстрах, што сёння складаюць сведчанне аб ім, завяршыў сваю гамілію папа.